mulți oameni din Statele Unite și nu numai de aici, dar mulți oameni de aici se tem din cauza multor lucruri, pentru diverse motive sau sunt îngrijorați datorită mai multor lucruri. Unii, de exemplu, în 2023, 68% din oamenii din Statele Unite erau îngrijorați, se temeau că cineva drag va muri. Alții sunt îngrijorați de siguranța personală, o cifră destul de mare. Alții sunt îngrijorați de economie. Alții sunt îngrijorați de lucrurile politice și ce se întâmplă în lumea politică și cu autoritățile statului. În anul 2024, foarte mulți oameni au fost îngrijorați de posibilitatea unui război care să se extindă la scară globală. În 2 Timotei, aici, în această carte pe care începem să o parcurgem în această dimineață, în primele 12 versete din capitolul 1, ni se spune ceva despre frică, dar în același timp și despre rușinea asociată cu frica aceasta, în special rușinea față de Evanghelie și de Hristos și chiar de suferință. Dar vedeți, aceste lucruri, frica, rușinea și suferința, aceasta este starea umanității, este parte din condiția umană căzută. Greutățile acestei vieți sunt reale și nu pot fi contestate și fiecare dintre noi suntem slabi și fragili, niciun dintre noi suntem eroi. Alții au o durere în suflet pentru că ar vrea să aibă copii și nu au. Și sunt atâtea și atâtea motive care ne aduc durere sau frică. Care este răspunsul la aceste lucruri? Frați și surori, singurul răspuns, și asta vom vedea pe parcurs, la aceste probleme este vestea bună a lucrării Domnului Iisus Hristos. Nu ideea sau mesajul că mâine lucrurile vor fi altfel, pentru că nu avem de unde să știm că lucrurile vor fi altfel mâine. Dar știm că va exista un mâine cândva în viitor, când lucrurile într-adevăr vor fi altfel, pentru că a fost un ieri care a schimbat destinul nostru acum 2000 de ani la Calvar. Întrebarea este cum putem să fim biruitori, cum putem să depășim frica, ce facem să nu ne fie frică, cum scăpăm de rușine, în special rușinea față de rușinea de Evanghelie și de Cuvântul lui Dumnezeu, cum trecem biruitori prin suferință, cum ajungem de la frică, de la rușine, la încredere. Vreau să spun că Dumnezeu ne cheamă la o viață de biruință datorită măreției lucrării de mântuire. Chemați la o viață de biruință datorită măreției lucrării de mântuire. Dumnezeu ne cheamă să biruim frica, rușinea și suferința. Este primul gând. Dar aș vrea să spun câteva lucruri legate de această epistolă înainte de a intra în textul în sine. Este o epistolă pastorală, 2 Timotei. Așa a fost considerată și este considerată adeseori. În 1 Timotei, Pavel este plin de speranță. Urmează să fie eliberat. Aici este altă situație, este arestat din nou și nu mai are nicio speranță. Pavel este în închisoare. Capitolul 4 ne spune că este în așteptare execuției. Spune, eu sunt acum gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Eu sunt, mi-am terminat alergarea, mă așteaptă cununa. Asta e ceea ce urmează. Și în situația aceasta îi scrie lui Timotei. Timotei, să ne amintim, este un ucenic al lui. Este unul care avea o mamă iudeică, tatăl grec, era un slujitor, era un colaborator mai tânăr al apostolului Pavel. Și Pavel îi scrie această a doua scrisoare cu niște sfaturi, cu niște îndemnuri și îi spune, în linii mari, îi spune să rămână ferm în mărturie și în slujirea pe care a primit-o și să persevereze. Și apoi îi spune și să se confrunte cu învățătorii falși, o temă pe care o găsim și în prima epistolă. Este o scrisoare intens personală și este scrisă pentru a-l încuraja pe Timotei în sarcina dificilă pe care o are, dar și să-i ceară lui Pavel să vină la Roma, pentru că vrea să-l vadă pe Timotei. Pavel era singur. Era și singur, era și părăsit. El spune, Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Alții l-au părăsit pentru că trebuia să meargă în slujire în alte părți. Alții pur și simplu, ne spune capitolul 4, versetul 16, l-au părăsit, l-au abandonat când a fost, s-a înfățișat în fața tribunalului la început. Poate că lui Pavel este frig, pentru că îi cere mantia lăsată în Troa. Îi cere de asemenea și cărțile, anumite cărți pe care vrea să le citească, să le mai studieze. Pavel însă nu este deznădăjduit, pentru că în capitolul 4, versetele 17 și 18 spune că Domnul este cu el și că îl va primi în împărăția lui cerească. Iată ce nădejde are. Și atunci privim la primele versete. Versetele 1 și 2 sunt un salut. Și nu voi insista mult asupra lor, dar îi spune, îi se adresează lui Timotei cu cuvintele copilul meu. Adică copilul lui în Domnul, iată un mod afectiv de a se adresa și urează har, îndurare și pace. Și toate aceste lucruri nu sunt doar o formulă de adresare, ci au un înțeles real și Pavel îi dorește acest lucru lui Timotei. Iar versetele 3 la 5 sunt cuvinte de mulțumire și de apreciere pentru Timotei. Și ce frumos este să facem și noi asta, cum spune aici Pavel, mulțumesc lui Dumnezeu care slujesc cu un cuget curat din mostrămoș că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele, zi și noapte. Mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd. Iată, se gândește la sentimentele curate ale lui Timotei și la credința lui autentică, credința lui neprefăcută, credința lui veritabilă. Suntem oare și noi mulțumitori la fel? Pentru cei din jurul nostru, pentru cei din biserica din care facem parte și alți credincioși pe care îi cunoaștem. Deși Pavel spune aceste lucruri despre Timotei, iată că Timotei era în pericol să fie doborât de frică și de rușine. Și vedem asta în versetele 6 până la 8. Dar de ce? De ce oare? Era problema asocierii cu Evanghelia și a fi asociat cu Evanghelia în momentul acesta în care se scrie această epistolă. Această epistolă se scrie undeva între anii 64 și 67. Deci este un moment în care în istorie se declanșase deja persecuția lui Nero și era periculos să fie asociat cu Evanghelia. Dar să fie asociat cu unul care era condamnat, cum era Pavel, era și mai periculos. Deci aici era un lucru care îl putea determina, l-ar fi putut determina pe Timotei să nu mai vrea să aibă contact cu Pavel. Și de aceea Pavel îi cere trei lucruri. Dar aș vrea să vă spun, aceste lucruri sunt porunci, aceste lucruri sunt imperative. Este legea lui Dumnezeu. Ori de câte ori Dumnezeu ne spune să facem ceva printr-un apostol sau direct prin cuvântul pe care l-a dat direct profeților săi în Vechiul Testament, este legea lui Dumnezeu. Și legea lui Dumnezeu ne spune ceva aici. Trei lucruri. Sunt trei imperative în acest text, în aceste versete. Primul lucru este înflăcărează darul lui Dumnezeu în versetul 6. Nu știm sigur despre ce dar este vorba. Dar probabil că, Pavel spune, a fost dat, zice, prin punerea, este în tine prin punerea mâinilor mele. Este confirmat prin punerea mâinilor mele. Și acest dar probabil se referă la slujirea lui, probabil ca prezbiter în biserica în care era și unde era trimis să slujească și probabil și la darul predicării. Deci unul dintre acestea două sau amândouă sunt cele mai probabile daruri la care se referă Pavel. După aceea, în versetul 7, iată problema. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci... Deci iată, iată problema. S-ar putea să-ți fie frică, Timotei, dar eu îți spun, înflăcărează darul și uită-te la cele trei virtuți pe care putem să le avem. Trei virtuți care sunt importante în cazul acesta. Un duh de putere, de dragoste și de chibzuință. Și aici înseamnă stăpânire de sine. Aici, ceea ce e tradus chibzuință înseamnă stăpânire de sine. Asta îi spune Pavel că trebuie să vadă în viața lui. Deci înflăcărează darul este prima cerință, prima poruncă. A doua cerință, al doilea deziderat este să nu-ți fie rușine. Versetul 8, să nu-ți fie rușine, prima parte, dar de mărturia Domnului nostru, nici de mine întemnițatul lui. Deci, în primul rând, putea să-i fie rușine de Evanghelie, de Domnul Iisus Hristos, putea să-i fie rușine de Pavel pentru motivele amintite. Era un moment periculos. Nu era așa cum suntem noi astăzi aici, că poți să faci ce vrei, poți să crești ce vrei, n-are nimeni nimic cu tine. Noi avem câteodată mentalitatea de victime, dar nu suntem victime. Într-o situație de libertate care a fost inimaginabilă pentru creștinii din secolele trecute. Și chiar și astăzi, în multe locuri în lume, este de neimaginat. Dar iată că ei erau în acest pericol și Timotei în special în această situație. Și al treilea deziderat, al treilea imperativ, a treia poruncă este suferă împreună cu Evanghelia. Este ultima parte. Chiar dacă, a versetului 8, chiar dacă vei avea de suferit, chiar dacă vei fi pedepsit, chiar dacă va trebui să fii închis, chiar dacă va trebui să plătești un preț, suferă împreună cu Evanghelia. Și noi suntem chemați la fel. Acestea, așa cum am spus, sunt legi, sunt porunci care trebuie să le împlinim și noi suntem chemați să împlinim aceste lucruri, dar, din păcate, de multe ori falimentăm sau ne eschivăm. Poate că ați auzit de acel băiețel de 5 ani pe care l-a trimis mama lui să ia o conservă cu roșii din cămară și băiețelul i-a zis, nu vreau să mă duc, e întuneric acolo, mă tem. Dar ea i-a spus, nu trebuie să te tem pentru că știi că Domnul Iisus Hristos este cu tine. Și se duce el acolo, deschide ușa și vede că e întuneric, dă să plece, dar după aia vine o idee, se apropie și zice, Doamne Iisuse, dacă ești acolo, dă-mi te rog o conservă cu roșii. Dar vedeți, este un mod de a evita puțin pericolul de a ne eschiva și nouă ne este teamă de multe ori în același fel. Și acum aș vrea să aplic asta nouă tuturor. Și aș vrea să fac aplicarea la trei niveluri. În primul rând vreau să o fac la nivelul fraților slujitori. Frați slujitori, pentru că aceste cuvinte sunt scrise în primul rând celor care slujesc cu Evanghelia și cuvântul. Suntem chemați la acest lucru, să înflăcărăm darul pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Dacă Dumnezeu te-a chemat la o lucrare, El te-a chemat, fă-o cu credincioșie, fiind conștiincios în ceea ce ai primit. Să nu-ți fie frică, nu trebuie să-ți fie frică de oameni, chiar dacă există opoziție. Nu te temi, pentru că Domnul este cu tine. Și chiar dacă ai de suferit pentru Evanghelie, suferă pentru Evanghelie. La asta ai fost chemat. Și Domnul este Cel care te cheamă la asta și Cel care te va întări. Apoi aș vrea să aplic la un al doilea nivel, la noi toți față de Evanghelie. Am spus mai înainte că noi nu prea avem de suferit vis-a-vis de Cuvântul lui Dumnezeu, de Evanghelie. Dar și noi, chiar în situația în care suntem, s-ar putea să avem un anumit mod de a suferi. Dacă suntem fermi pe poziția noastră în legătură cu Evanghelia, s-ar putea să pierzi prieteni, s-ar putea să fii privit mai rău la lucru, s-ar putea să nu primești o promovare dacă ești într-un loc în care șeful este așa, împotriva creștinilor și s-ar putea să ai de pierdut. Deci s-ar putea totuși să suferi într-un fel pentru Evanghelie. Fiecare dintre noi trebuie să fim gata să suferim pentru Evanghelie și pentru adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Iar în același timp, minim, în cel mai, cel puțin, trebuie să suferim identificându-ne cu cei care trec prin suferință în alte părți ale lumii. Ne rugăm pentru ei, îi sprijinim în orice mod în care putem. Domnul să ne ajute la asta. Dar la modul general, și acum aplicăm la al treilea nivel, aici nu este vorba, este vorba în primul rând de ce se întâmplă, de suferință, de frică, rușine care are de a face cu Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu, dar este mai mult de atât. Întotdeauna cuvântul se aplică dincolo de aceste lucruri și se aplică și la modul general. S-ar putea să treci prin tot felul de lucruri care îți cauzează frică, care te fac să-ți fie rușine, s-ar putea să te temi de suferință. Și este pentru noi toți acest lucru, să știm că nu trebuie să ne temem. Și iată, cerința este o poruncă, și acum am spus deja, este să fii curajos, să nu-ți fie rușine, să treci biruitor prin suferință. Și care dintre noi poate să facă aceste lucruri? O paranteză, am omis ceva. Când spun să nu-ți fie rușine, nu înseamnă să nu-ți fie rușine dacă ai făcut ceva rău sau un păcat. Ok? Deci dacă facem, păcătuim, chiar dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, este normal să-ți fie rușine pentru asta. Ba, mai mult, nouă trebuie să ne fie rușine dacă suntem copiii lui Dumnezeu, în cazul în care păcătuim. Nu la asta m-am referit. Mă refer la alte lucruri care poate nu sunt păcate și totuși au de-a face cu slăbiciunea naturii umane. Dar care dintre noi poate să facă aceste lucruri? Să nu-i fie frică, să nu-i fie rușine de Evanghelie sau chiar de alte lucruri. Să treacă biruitor, să fie gata să treacă prin suferință. Și nu ocazional, ci tot timpul. Cum împlinim aceste cerințe ale cuvântului lui Dumnezeu? Sunt poruncile lui Dumnezeu. Altfel spus sau altfel privit, am putea să zicem ce ai face dacă, sau ce ai spune cuiva care te-ar întreba cuiva care se teme, care se rușinează de Hristos, se teme de suferință. Vedeți, Pavel nu spune aici, nu-i spune lui Timotei, fii tare, toată lumea trece prin lucruri din astea. Nu-i spune, Timotei, n-ai tu încredere în Dumnezeu? Nu știi cine este Dumnezeu? El nu spune, lasă că trece și asta. Anul viitor, pe vremea asta, poate nici nu-ți mai aduci aminte de situația asta. Nu-i spune, și alții au trecut pe aici și uite că cei mai mulți au fost ok. Pavel nu spune, auzi Timotei, știu eu care e soluția. Îți dau eu o rețetă spirituală. Fii atent. În fiecare zi trebuie să citești un capitol din Biblie, să te rogi 30 de minute, să ții o zi de post pe săptămână. Pavel nu spune niciunul din lucrurile acestea. Și totuși, de multe ori, când trecem prin situații de genul acesta, ne este frică, ne este rușine de Hristos, ne este rușine de Evanghelie, ne temem de suferință. Când trecem prin astfel de lucruri, acestea sunt răspunsurile pe care adeseori le primim. Și vreau să vă spun că multe din ele sunt lucruri bune, ba, unele le găsim și le desprindem și din Biblie. Dar iată realitatea. De cele mai multe ori când treci prin astfel de lucruri, aceste soluții nu ne ajută cu adevărat. Nu sunt primul lucru la care alergi când ți-e frică, când ți-e rușine de Evanghelie, când nu vrei să suferi, când te lupți cu păcatul, când ai căzut în păcat. De aceea, Biblia nu-ți spune să faci în primul rând lucrurile pe care tocmai le-am amintit. Ca să fii întărit, ca să fii sfințit, ca să fii transformat. Ci Biblia are un răspuns, un alt răspuns și un răspuns surprinzător la aceste probleme. Și iată răspunsul, când suntem slabi sau când păcătuim, când ne este teamă, Biblia ne amintește Evanghelia. Surprinzător, pentru că nu ne-am așteptat la asta. Noi vrem o rețetă de 7 pași, cum să fac să scap de frică. Nu, Biblia ne arată lucrul acesta în mod superb aici, în versetele 6 la 12 și o să vedeți ceva extraordinar. Ce a făcut Dumnezeu pentru noi în Domnul Iisus Hristos este primul lucru. Deci în versetele 6 la 8 ni s-a spus ce pretenții are Dumnezeu de la noi. Apoi vedem care este soluția și anume să luăm Evanghelia și să o aplicăm fiecarei situații din viața noastră. Dacă ne confruntăm cu păcatul, luăm Evanghelia, ne uităm la ce înseamnă ea și o aplicăm stării de păcat. Dacă te confrunți cu frica, aplică Evanghelia Și voi explica aceasta în curând. Dacă te confrunți cu îngrijorarea, aplică Evanghelia. Dacă treci prin suferință, aplică Evanghelia. Dacă ești dezamăgit, dacă ești dezamăgit de situația din familie, aplică Evanghelia. Poate că nu ți-au ieșit planurile așa cum ai vrut, în viață sau în familie și așa mai departe. Aplică Evanghelia și marile, glorioasele adevăruri ale Evangheliei. Am mai spus asta și cu altă ocazie și repet și acum. Noi suntem transformați și sfințiți prin Evanghelie. Suntem schimbați prin Evanghelie. Pentru că harul care este descoperit în Evanghelie energizează sfințirea. Frați și surori, nu eforturile noastre. Harul care e descoperit acolo este combustibilul sfințirii noastre. Dar probabil că vă gândiți și nu vă acuz deloc pentru asta, probabil că ziceți, chiar așa? Chiar așa să fie oare? Acum, frate Vali, da, Evanghelia este pentru mântuire, e clar asta, știm, înțelegem. Dar și așa să ne și transforme? Da, pentru că Biblia spune și arată asta și o arată în mod extraordinar în versetele pe care le-am citit, în special în 6 la 12. Vedeți, începând cu versetele 9 și în continuu, 9 și 10, vedem care este Evanghelia. Toate poruncile divine, toate cerințele, toate dezideratele sunt învăluite și înconjurate de Evanghelie. Eu, ca predicator, nu am voie să vă spun, faceți asta, dacă în aceeași predică, sau dacă vorbim, în particular, într-o anumită discuție, nu pot să vă spun, fă cu tare, urmează poruncile lui Dumnezeu, dacă nu-ți spun mai întâi, sau dacă nu-ți spun și ce a făcut Dumnezeu pentru noi în Hristos. Atenție! Porunci, cerințe, deziderate, voia lui Dumnezeu, fără Evanghelie, egal moralism. Moralismul nu este bun, moralitatea e altceva, e bună. Moralismul nu este bun. Dar porunci, cerințe, deziderate divine, voia lui Dumnezeu plus Evanghelie rezultă în recunoștință, rezultă în ascultare, rezultă în sfințire și transformare. Și aș vrea să demonstrez asta cu Scriptura. Și al doilea gând pe care îl vom parcurge este că putem fi biruitori nu prin promisiunile noastre, nu prin statornicia hotărârilor noastre, nu printr-un act al voinței noastre, ci datorită măreției lucrării de mântuire. Putem fi biruitori datorită măreției lucrării de mântuire. Și acum, cum facem asta? Puterea de sfințire, de depășire a stării noastre smerite, a slăbiciunii noastre, a fricii, a rușinii, în fața păcatului, stă în ațintirea privirii noastre la lucrarea de mântuire făurită de Domnul nostru Iisus Hristos, adică vestea bună. Și vedem asta în versetele 9 și 10. Și observați aici cum ni se îndreaptă atenția dinspre noi, de la frică, suferință și așa mai departe, spre Hristos și lucrarea Lui. Aici sunt două afirmații centrale în aceste două versete și Pavel începe cu ele în felul următor. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Acestea sunt propozițiile centrale din cele două versete, și ceea ce urmează este explicația lor. El ne-a mântuit, Dumnezeu este Cel care ne-a dat viața veșnică. Știți care e problema noastră? Suntem așa de consumați de noi înșine că uităm să ne amintim, să ne uităm din nou și din nou la ceea ce a făcut El pentru noi. Și Pavel spune, Timotei, îți cer să faci lucrurile astea, îți porunci divine, dar Timotei, adu-ți aminte că trebuie să faci asta pentru ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Și asta îți va da putere, asta îți va da energie spirituală. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Aici este vorba în context, în mod clar, de chemarea la mântuire, contextul versetelor 9 și 10. Am fost chemați la mântuire, este o chemare sfântă, este o lucrarea lui Dumnezeu prin care am fost chemați la Evanghelie și la credință și am primit aceasta în dar. Și apoi Pavel explică aceste lucruri și zice, deci El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, dar califică asta în trei feluri. În primul rând, nu pentru faptele noastre, nu datorită faptelor noastre. N-am fost mântuiți și n-am fost chemați datorită faptelor noastre. Biblia este limpede în această problemă. Ci după hotărârea Lui, al doilea lucru. Iată, mântuirea și chemarea la mântuire sunt după hotărârea divină. Dumnezeu a hotărât acest lucru. Dacă ești aici în această dimineață, este pentru că Dumnezeu a hotărât lucrul acesta. Dar nu numai dacă ești prezent fizic aici, dar dacă ești prezent și ești mântuit, ești în Domnul Iisus Hristos, este pentru că El a hotărât lucrul acesta. Slăvit să fie El! Și apoi al treilea lucru pe care îl spune în legătură cu mântuirea și chemarea sfântă, nu numai că nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui, și al treilea lucru, ci după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus. În Domnul Iisus Hristos am primit har, am primit tot ceea ce aveam nevoie, am primit tot ceea ce nu meritam, am primit enorm de mult, am putea să stăm aici mult mai mult, dar timpul ne presează și mergem înainte. Dar iată că Pavel mai vrea să explice ceva despre acest har. Și acum două lucruri despre acest har în versetul 9 și 10 aici. Era înainte de veșnicii, ne-a fost dat înainte de veșnicii. Harul acesta nu a fost un har pe care Dumnezeu ni l-a dat doar acum. Harul acesta nu a fost dat doar la cruce. Harul acesta nu a fost dat în Eden, ci a fost înainte de veșnicii, când nu erau cerurile și pământul, când nu erau oameni, când nu erau îngeri. Dumnezeu ne-a dat harul acesta. Noi, în principiu, am fost deja salvați în momentul veșnic, etern, când Dumnezeu a hotărât salvarea noastră. Sigur că lucrul acesta nu s-a întâmplat în practică până mult mai târziu, dar am fost, de atunci am primit harul încă din veșnicii. Și iată că acest har, spune al doilea lucru Pavel, a fost descoperit acum. Adică, acum se referă la acea perioadă, în cuvenirea Domnului Iisus Hristos, în primul secol. Asta nu înseamnă că Adam n-a știut de har. Nu înseamnă că Avram n-a știut de har. Nu înseamnă că Moise n-a știut de har. Nu înseamnă că David n-a știut de har. Au știut, dar n-au știut în modul clar și limpede și glorios în care știm noi și felul în care îl vedem și îl înțelegem noi. De ce? Lucrul acesta a fost prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a nimicit moartea. Frați și surori, toate problemele cu care vă confruntați sunt probleme care vor fi rezolvate pentru că Domnul Iisus Hristos a nimicit moartea. Pentru că există un mâine când lucrurile vor fi altfel. Și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Aceeași idee, prin această veste bună pe care ne-a adus-o, prin Evanghelie, avem promisiunea aceasta a vieții adevărate, a vieții fără sfârșit, tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte și neputrezirea. Așa că dacă te temi, dacă ți-e frică, dacă ți-e rușine, dacă nu vrei să treci prin suferință sau dacă treci prin suferință și e greu, gândește-te la lucrul acesta. Evanghelia este ceea ce schimbă totul. A schimbat destinul tău și a schimbat și viitorul tău, îți asigură viitorul. Dar aș vrea să vedem că Pavel mai departe în versetele 11 și 12 trece la exemplul personal. Și acum aici se întâmplă ceva pe care eu consider un lucru extraordinar, o tranziție extraordinară. În versetele 6 și până la 8 avem legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu care spune, înflăcărează darul, nu te teme, să nu-ți fie rușine, suferă. Apoi vine Evanghelia în versetele 9 și 10 și acum știți la ce venim? Tot înapoi la lege, la cerințele lui Dumnezeu. Acum, odată ce știm cine suntem, odată ce ne-am reamintit poziția, odată ce știm că avem un statut privilegiat și o poziție de neclintit în Domnul nostru Iisus Hristos, acum venim tot la lege prin exemplul lui Pavel. Și Pavel îi spune aici lui Timotei, îi arată cum a făcut, cum trăiește el. Zice, eu sunt propovăduitorul și apostolul Evangheliei. Eu sunt cel care duc acest mesaj neamurilor. Și versetul 12, și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri. Observați, sufăr, eu sufăr, Timotei, și tu să suferi așa cum sufăr eu. Asta nu pentru că e o hotărâre de nestrămutat. Poți să iei hotărâri și bine, dar pentru că poți să iei hotărârea numai pentru că în spatele ei este Evanghelia. Și nu mi-e rușine, zice Pavel, că știu în cine am crezut. Pavel îi spune, acum iată-mă pe mine ca exemplu. Acum pot să mi te dau de exemplu, deci, după ce ți-am arătat care este Evanghelia și ți-am arătat ce a făcut Domnul Iisus și Dumnezeu pentru noi. Și apoi spune el că el are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Iată, promisiunile Evangheliei, promisiunile Cuvântului lui Dumnezeu sunt permanente. Extraordinar acest lucru. Aș vrea să reținem foarte și să înțelegem foarte bine acest lucru. Cuvântul lui Dumnezeu are cerințe pentru noi. Acestea sunt legea lui Dumnezeu. Nu contează că o citești în Vechiul Testament sau în Noul Testament. Orice cerință este lege divină, este poruncă pentru noi. Un îndemn apostolic este o injuncție apostolică, este un ordin apostolic, este poruncă divină. Este exact așa cum a fost pusă de Domnul Iisus Hristos. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și avem această, ni s-au trasat aceste directive. Dar păzim poruncile și ne depășim starea de slăbiciune și de necredință și de frică doar privind la Evanghelie, la ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Ne luăm puterea și energia de acolo și apoi din nou ne întoarcem la legea, la cerințele lui Dumnezeu și spunem, da, sunt slab, da, nu le voi îndeplini așa cum ar trebui să le îndeplinesc, da, voi face greșeli, dar slavă Domnului că prin harul lui sunt al său și voi persevera și dacă voi cădea de 7 ori într-o zi, de 7 ori mă voi ridica, cum se spune în cartea Proverbe. Frați și surori, vă îndemn să aplicați Evanghelia oricărei situații în care sunteți și poate că nu ești printre cei credincioși. Aplicați Evanghelia și pentru tine este valabil acest mesaj. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Ești rușinat de Hristos? Aplică Evanghelia. Cazi în păcat? Aplică Evanghelia. Trăiești în păcat? Să nu fie așa, dar dacă este așa, aplică Evanghelia. Uite la ce a făcut Hristos pentru tine și înțelege că tu nu poți să continui să trăiești așa. Și lucrul acesta poate să te schimbe. Înainte de a încheia, aș vrea să vă spun, când le scrie creștinilor din Roma, un lucru pe care probabil că îl trecem cu vederea pentru că e la sfârșitul epistolei. În capitolul 16, versetul 25 spune, iar aceluia care poate să vă întărească după Evanghelia mea și propovăduirea lui Hristos. Prin ce suntem întăriți? Prin 7 pași, cum să te lași de eu știu ce? Prin citirea a 12 cărți? Nu! Pavel spune, ești întărit prin Evanghelie și proclamarea lui Iisus Hristos. De asta avem nevoie, de asta am nevoie, de asta ai nevoie. Și dacă suntem expuși predicării Evangheliei, atunci viața noastră treptat se va transforma. Slăvit să fie El! Domnul Iisus a spus, în viață veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Noi suntem chemați să fim creștini autentici și asta înseamnă, printre altele, să fim transformați prin puterea Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Amin.